สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Raising Private Capital Building Your Real Estate Empire Using Other People's Company ของ Matt Faircloth เป็นหนังสือแนวธุรกิจและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งอธิบายวิธีระดมทุนจากเงินทุนส่วนบุคคลเพื่อนำไปขยายพอร์ตอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นระบบจุดเด่นของหนังสือคือไม่ได้สอนแค่การหาคนมาลงทุนแต่สอนตั้งแต่หลักคิดพื้นฐานของ private capital วิธีคัดเลือกแหล่งเงินการออกแบบโครงสร้างดีลการสื่อสารกับนักลงทุนและการดูแลความสัมพันธ์ในระยะยาวหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการเติบโตเร็วขึ้นโดยไม่พึ่งพาเงินกู้ธนาคารเพียงอย่างเดียวอีกทั้งยัง
เรื่องจริยธรรมความโปร่งใส
และการจัดดีลให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจึงเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติมากกว่าหนังสือที่เน้นทฤษฎีลอยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกพื้นฐานของ private capital และเหตุผลที่มันยืดหยุ่นกว่าเงินกู้แบบดั้งเดิมแก่นของหนังสือเริ่มจากการอธิบายว่า private capital คือเงินทุนจากบุคคลหรือเครือข่ายส่วนตัวไม่ใช่จากสถาบันการเงินแบบเดิมแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้นักลงทุนมีอิสระในการออกแบบเงื่อนไขมากกว่าทั้งอัตราผลตอบแทนระยะเวลาและวิธีชำระคืนหนังสือไม่ได้มอง private capital เป็นเพียงแหล่งเงินสำรองแต่เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์สำหรับเร่งการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จุดแข็งของมุมมองนี้คือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการขยายพอร์ตไม่จำเป็นต้องติดอยู่กับข้อจำกัดของธนาคารเสมอไปแต่ต้องเข้าใจว่าความยืดหยุ่นนั้นมาพร้อมความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะเมื่อเงื่อนไขปรับแต่งได้ก็ต้องกำหนดขอบเขตความเสี่ยงความคาดหวังและบทบาทของแต่ละฝ่ายให้ชัดหนังสือจึงวางรากฐานความคิดว่า private capital ไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ต้องออกแบบอย่างรอบคอบประเด็น2การเลือกโครงสร้างดีลระหว่าง Debt Equity และรูปแบบผสมให้เหมาะกับแต่ละโครงการหนังสือให้ความสำคัญมากกับการจัดโครงสร้างดีลเพราะการระดมทุนที่ดีไม่ได้หมายถึงการหาเงินมาได้เท่านั้นแต่ต้องเลือกโครงสร้างที่เข้ากับประเภทของสังหาริมทรัพย์และเป้าหมายการลงทุนด้วย Matt Faircloth อธิบายแนวทางหลักอย่าง Debt Financing Equity Partnership และโครงสร้างแบบผสมซึ่งแต่ละแบบมีผลต่อความเสี่ยงการควบคุมทรัพย์สินและผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับความคิดสำคัญคือไม่มีโครงสร้างใดที่เหมาะกับทุกสถานการณ์จึงต้องพิจารณาว่าเป็นงาน Fix and Flip Rental Multifamily หรือกลยุทธ์ BRRR แล้วเลือกแบบที่สมดุลที่สุดระหว่างผลประโยชน์ของผู้ให้ทุนกับผู้ดำเนินการหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความแตกต่างระหว่างการยืมเงินมาใช้การร่วมลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจด้านกฎหมายภาษีและการจัดการผลตอบแทนในระยะยาวการเข้าใจโครงสร้างเหล่านี้จึงเป็นหัวใจของการระดมทุนอย่างมืออาชีพประเด็น3การสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์กับนักลงทุนคือฐานของการระดมทุนที่ยั่งยืนหนึ่งในประเด็นที่หนังสือเน้นอย่างชัดเจนคือการระดมทุนจากคนอื่นไม่ได้เริ่มจากการขอเงินแต่เริ่มจากการสร้างความเชื่อมั่นผู้อ่านจะเห็นว่าความสัมพันธ์กับ Cash Providerต้องตั้งอยู่บนความโปร่งใสการสื่อสารต่อเนื่องและความรับผิดชอบในฐานะผู้จัดการเงินทุนของผู้อื่นหนังสือเสนอแนวคิดว่าดีลที่ดีควรเป็นวินวินไม่ใช่การเอาเปรียบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งทำให้การลงทุนมีโอกาสยืนยาวกว่าความสัมพันธ์ลักษณะนี้ต้องอาศัยทั้งความน่าเชื่อถือส่วนบุคคลและระบบการอัปเดตข้อมูลที่สม่ำเสมอเพราะนักลงทุนต้องการรู้ว่าทุนของตนถูกใช้อย่างไรและมีแผนรองรับความเสี่ยงอะไรบ้างจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการขายทั่วไปเพราะไม่มองนักลงทุนเป็นเป้าหมายการปิดการขายแต่เป็นหุ้นส่วนระยะยาวที่ต้องได้รับการดูแลอย่างจริงจังแนวคิดดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาวเพราะเมื่อความเชื่อมั่นเกิดขึ้นการระดมทุนครั้งต่อไปก็จะง่ายขึ้นและต้นทุนความสัมพันธ์ก็ลดลงประเด็น4วิธีค้นหาและเสนอโอกาสให้นักลงทุนผ่านกระบวนการสื่อสารที่เป็นระบบอีกส่วนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายกระบวนการหาแหล่งเงินและการนำเสนอโอกาสลงทุนอย่างมีชั้นเชิง Matt Faircloth ชี้ให้เห็นว่าคนที่อาจเป็นผู้ให้ทุนไม่ได้อยู่เฉพาะในวงการการเงินแต่อาจอยู่ในเครือข่ายส่วนตัวครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือคนที่สนใจสร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์หนังสือจึงเน้นเรื่องการมองหาแหล่งทุนในที่ที่หลายคนมักมองข้ามพร้อมทั้งสอนวิธีพิจารณาที่เน้นความชัดเจนของโครงสร้างดีลผลตอบแทนความเสี่ยงและบทบาทของแต่ละฝ่ายแนวคิดสำคัญคือการนำเสนอที่ดีไม่ใช่การพูดให้ดูน่าตื่นเต้นต้องทำให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าทำไมดีลนี้จึงเหมาะกับเขาและเงินของเขาจะถูกใช้อย่างไรอย่างเป็นระบบหนังสือยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการระดมทุนเป็นงานของการสร้างกระบวนการไม่ใช่การพึ่งโชคหรือการพูดเก่งเพียงอย่างเดียว เมื่อมีกรอบการสื่อสารที่ดีผู้ลงทุนจะประเมินโอกาสได้ง่ายขึ้นและผู้ดำเนินการก็จะจัดการข้อสงสัยได้อย่างมืออาชีพมากขึ้นประเด็นสุดท้ายเครื่องมือเชิงปฏิบัติเช่น Worksheets, Agreements และ Exit Strategies ที่ช่วยลดความคลุมเครือสื่อเล่มนี้มีคุณค่ามากในเชิงใช้งานเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่แนวคิดแต่มีเครื่องมือและโครงสร้างที่ช่วยให้ผู้อ่านนำไปใช้จริงได้ทั้ง Worksheets, Sample Agreements, Checklists และแนวทางการออกจากดีลอย่างเป็นระบบสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากในงานระดมทุนเพราะปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการหาเงินไม่เจอเกิดจากการสื่อสารไม่ชัดหรือการคาดหวังไม่ตรงกันเครื่องมือเช่นนี้ช่วยลดความคลุมเครือในเรื่องภาระผูกพันความเสี่ยงการคืนทุนและเงื่อนไขการตัวของนักลงทุนโดยเฉพาะส่วนของ Exit Strategy ที่ช่วยตอบคำถามสำคัญว่าถ้าดีลไม่เป็นไปตามแผนจะจัดการอย่างไรเพื่อปกป้องทั้งสองฝ่ายหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่การเริ่มต้นดีลแต่สอนการทำให้ดีเลมีโครงสร้างรองรับสถานการณ์จริงซึ่งเป็นจุดที่หนังสือการลงทุนหลายเล่มมักอธิบายไม่ลึกพอความเป็นระบบในส่วนนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับคนที่ต้องการก้าวจากการลงทุนแบบลองผิดลองถูกสู่การทำธุรกิจที่วางมาตรฐานได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขยายกิจการด้วยเงินทุนส่วนบุคคลทั้งผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มั่นใจว่าจะเริ่มระดมทุนอย่างไรและผู้ที่มีประสบการณ์แล้วแต่ต้องการระบบที่ชัดเจนกว่าเดิมผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ทั้งในเชิงแนวคิดและเชิงปฏิบัติเพราะหนังสืออธิบายตั้งแต่ความหมายของ private capital การเลือกโครงสร้างดีลการสื่อสารกับนักลงทุนไปจนถึงการปกป้องผลประโยชน์ของทุกฝ่ายจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสืออสังหาริมทรัพย์ทั่วไปคือการเน้นความสัมพันธ์และจริยธรรมควบคู่กับเทคนิคทางการเงินไม่ใช่แค่การสอนวิธีขอเงินมาใช้แต่สอนวิธีสร้างความน่าเชื่อถือให้คนยินดีลงทุนซ้ำในอนาคตอีกทั้งยังมีลักษณะเป็นคู่มือที่นำไปใช้งานได้จริงมากกว่าหนังสือสร้างแรงบันดาลใจล้วนๆคนที่ต้องการเติบโตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยข้อจำกัดของเงินทุนส่วนตัวหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่ตรงประเด็นและใช้งานได้จริงในตลาดประเภทนี้หากคุณต้องการสนับสนุน Matt Faircloth